Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Australia mempersiapkan proses pemulihan pasca banjir. Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan infrastruktur bangun daya saing dan keadilan. Berita selengkapnya. Otoritas Australia mengeluarkan perintah evakuasi banjir di beberapa bagian pantai timur pada hari Rabu dan memperingatkan bahwa permukaan air akan terus naik di beberapa daerah. Badai liar telah membasahi bagian timur negara itu, mendorong puluhan ribu orang dievakuasi, terutama di negara bagian New South Wales yang paling terpukul. Perdana Menteri New South Wales, Gladys Berejiklian, mengatakan 6.000 lebih orang dievakuasi dalam 24 jam terakhir. Dikutip dari Reuters, Berejiklian mengatakan tidak ada korban meninggal terkait dengan banjir, tetapi kerusakannya sangat parah dan lebih dari 40 ribu orang di negara bagian itu telah dievakuasi sejauh ini. Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, resmi melantik Menteri Kesehatan keempat selama pandemi virus corona. Menteri Kesehatan yang dilantik merupakan seorang ahli bedah jantung bernama Marcelo Queiroga. Marcelo Queiroga dilantik menggantikan Eduardo Pazuello. Dikutip AFP Rabu, Kementerian Kesehatan Brazil menyatakan, menteri baru memenuhi persyaratan teknis dan memiliki reputasi bersih yang dibutuhkan untuk posisi itu, dengan pengalaman yang luas, tidak hanya dalam perawatan kesehatan tetapi juga manajemen. Jumlah kasus kematian per hari di Brazil meningkat 3 kali lipat sejak awal tahun 2021. Kini ada 2.306 kasus kematian perharinya, menjadikan Brazil sebagai negara dengan tingkat kematian tertinggi di dunia. Sempat melarang pelaksanaan salat tarawih berjamaah pada tahun lalu akibat pandemi COVID-19, tahun ini pemerintah Arab Saudi akan melaksanakan salat tarawih di Masjid Nabawi. Dilansir Saudi Press Agency Rabu, hal tersebut telah diumumkan Kepala Badan Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Abdul Al-Rahman Al-Sudais. Dalam pernyataannya, ia mengatakan Masjid Nabawi akan kembali digunakan untuk beribadah asal jemaah mematuhi protokol kesehatan. Rencananya masjid tersebut akan menampung jemaah maksimal 60 ribu orang saat pelaksanaan salat tarawih. Selain itu, Masjid Nabawi akan dibuka sepanjang waktu saat 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyerukan larangan senapan serbu setelah insiden penembakan massal yang menewaskan 10 orang di Colorado dan memicu seruan baru yang mendesak untuk pengendalian senjata. Dilansir AFP Rabu, usai Amerika kerap dilanda penembakan brutal di sekolah, klub malam, bioskop, dan ruang publik lainnya selama beberapa waktu lalu, Biden mendorong rekan-rekan di DPR dan Senat mengambil langkah-langkah akal sehat yang akan menyelamatkan nyawa di masa depan. Seruan Biden tersebut disampaikan di Washington beberapa jam setelah seorang pria berusia 21 tahun didakwa menembak 10 orang di supermarket di Boulder, Colorado. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pembangunan infrastruktur tidak hanya berhubungan dengan pembangunan secara fisik, melainkan juga membangun daya saing serta memberikan keadilan bagi masyarakat. Presiden dalam sambutan dan arahan pada peresmian Terminal Bandar Udara Kuabang, Halmahera Utara, Maluku Utara, Rabu, menekankan pembangunan infrastruktur penting untuk membangun daya saing agar Indonesia mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Selain itu, menurut Presiden, pembangunan infrastruktur, salah satunya Terminal Bandar Udara Kuabang, juga merupakan wujud dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ingin menjadikan Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai pusat budidaya lobster sehingga ke depan tidak hanya menjadi contoh secara nasional, tetapi bisa juga menjadi rujukan negara lain. Trenggono dalam siaran pers di Jakarta Rabu menegaskan ingin menjadikan Lombok sebagai pusat budidaya lobster kelas dunia. Menurut Trenggono, untuk mendukung produktivitas budidaya lobster dalam negeri, proses birokrasi perizinan budidaya akan dipermudah. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan memberikan bantuan sarana dan prasarana pendampingan bagi para pembudidaya hingga menyiapkan pasar. Berita terakhir. Uni Emirat Arab, UEA, mengumumkan akan melakukan investasi sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 143,9 triliun rupiah kepada Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority. Dilansir dari Emirates News Agency Rabu, keputusan tersebut merupakan arahan dari Putra Mahkota Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed. Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan beberapa sektor strategis di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah infrastruktur, pembangunan jalan, pelabuhan, pariwisata, pertanian, dan beberapa sektor menjanjikan lain yang dianggap memiliki potensi pertumbuhan. Selain itu, investasi tersebut juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan serta pengembangan sosial ekonomi. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, Dunia Kita Pasca Vaksin COVID-19. Mari sejenak kita melihat bagaimana pandemi COVID-19 telah mengubah banyak sekali tata perilaku kita. Baik sebagai perorangan, prosedur, kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak dan aturan kebersihan lainnya, aturan perjalanan bahkan lintas batas sebuah negara. Setiap perkembangan penanganan COVID-19 ini membawa juga perubahan aturan dan sistem lainnya. Misalnya, pasca vaksin COVID-19 yang sudah dilakukan berbagai negara. Maka selanjutnya, tentu saja pengaturan soal pelintas batas dua negara yang bersebelahan. Misalnya, yang dilakukan oleh Malaysia dan Singapura. yang masing-masing negara telah melakukan vaksin untuk warganya. Malaysia dan Singapura telah membuat kesepakatan akan mengakui sertifikasi vaksinasi COVID-19 dari masing-masing negara sebagai syarat untuk perjalanan lintas perbatasan mereka. Kesepakatan pembahasan pengakuan sertifikat ini tercapai dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, dan Menlu Malaysia, Hisamuddin Hussein, di Putrajaya pada Selasa 23 Maret. Detail operasional pengakuan resiprokal sertifikat vaksin antara Malaysia dan Singapura, termasuk detail ketentuan, protokol kesehatan, dan proses aplikasi untuk masuk dan keluar Malaysia dan Singapura, akan diputuskan dan difinalisasi kemudian oleh kedua pihak. Hal ini termaktub dalam pernyataan bersama kedua Menteri Luar Negeri. Di masa yang akan datang, mungkin saja akan ada semacam kesepakatan bersama antara negara-negara sekawan untuk mengatur soal pelintas batas antar negara atau kunjungan penduduk suatu negara ke negara lainnya fase vaksin COVID-19 ini. Walaupun untuk beberapa negara melakukan kebijakan berbeda, seperti Turki yang sudah beberapa waktu ini membuka pintu untuk kunjungan wisatawan dengan aturan prosedur kesehatan terkait COVID-19 yang lebih longgar. Namun, apa yang dilakukan Malaysia dan Singapura dengan membuat kesepakatan bersama terkait mereka yang sudah melakukan vaksinasi patut menjadi referensi atau acuan untuk wilayah yang lebih besar. Terutama untuk negara-negara yang saling bersisian seperti Malaysia dan Singapura. Dengan kesepakatan yang dibangun bersama akan memudahkan warga dua negara untuk melakukan aktivitas pasca divaksin. Tinggal menentukan detail proses apa yang harus dilalui warga kedua negara jika ingin saling mengunjungi. Tanpa kesepakatan bersama, akan banyak aturan yang berbeda yang diberlakukan masing-masing negara yang membuat akselerasi pergerakan perbaikan baik ekonomi dan lainnya menuju kondisi kembali normal pasca vaksin COVID-19 ini akan lebih cepat terlaksana. Semoga inisiatif para pemimpin dari kawasan yang lebih luas akan lebih cepat terwujud. Sekian komentar.
Kami awali dengan peristiwa 24 Maret, Hari Tuberkulosis Dunia. Hari Tuberkulosis Sedunia yang diperingati setiap tanggal 24 Maret setiap tahun ditujukan untuk membangun kesadaran umum tentang wabah tuberkulosis serta usaha-usaha untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut. Tanggal 24 Maret 1882 merupakan tanggal di mana Dr. Robert Koch, seorang ilmuwan, mengumumkan bahwa ia telah menemukan penyebab dari penyakit tuberkulosis, yakni Mycobacterium tuberculosis. Pada saat itu, wabah ini sedang menyebar di Eropa dan Amerika, yang menyebabkan kematian 1 dari 7 orang. Untuk mengenang jasanya inilah, sehingga tanggal 24 Maret ditetapkan sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Beralih ke peristiwa 24 Maret 1946, peristiwa Bandung Lautan Api. 24 Maret 1946, warga kota Bandung rela mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga demi Indonesia. Mereka mengikhlaskan tempat tinggal mereka di bumi hanguskan agar tak dikuasai penjajah Belanda. Setiap tahun peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Tindakan bumi hangus diusulkan oleh Rukana atau Komandan Polisi Militer di Bandung dan disepakati oleh Kolonel A.H. Nasution yang menginstruksikan agar rakyat segera meninggalkan Bandung. Ketika itu, rakyat mengungsi ke berbagai daerah seperti Soreang, Cicalengka, Pangalengan, Dayeuhkolot, dan lain-lain dengan membawa barang seadanya. Akhiri dengan 24 Maret 2015, kecelakaan pesawat Germanwings penerbangan 9525. Germanwings penerbangan 9525. adalah penerbangan penumpang internasional terjadwal dari Bandar Udara Internasional Barcelona El Prat, Spanyol, menuju Bandar Udara Internasional Dusseldorf. Pada 24 Maret 2015, pesawat jatuh di Pegunungan Alpen, Prancis. Seluruh 144 penumpang dan 6 awak kabin tewas. Kecelakaan ini merupakan kecelakaan Airbus A320 terparah ketiga setelah Tamlinhas Airways penerbangan 3054 dan Indonesia Air Asia penerbangan 8501. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging pan COVID-19 door and masker the dragon. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Pendampingku, semoga ini yang terbaik.
I found her. Everything is blooming when around her. No weak spot, no fear. Matt told you it's real. Been feeling this way since Valentine last year. I took her to the show. I make her body blow. She want me to keep low low. We rockin', we rollin'. We rockin', we rollin'. We go out, we kiss. She got home, she missed. She nailed it. I'm kneeling. She said yes, we killed it. Yeah, she's the one, yo. I guess you find your love now.
We're out. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai dukungan terhadap komitmen global dalam menjaga kenaikan temperatur global. Berbagai upaya dilakukan guna menurunkan emisi gas rumah kaca tersebut melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, dan konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih. Dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010-2020, Indonesia menargetkan 29% penurunan emisi secara mandiri atau 41% penurunan emisi dengan dukungan internasional. Kementerian Perindustrian mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan melalui kebijakan industri yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN 2015-2035. Direktur Jenderal atau Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional atau KPAII Kemenperin Eko Cahyanto pada Sabtu menyampaikan hal tersebut. Mengutip situs resmi kemenperin.go.id, dalam kesempatan itu, Eko Cahyanto menambahkan, saat ini RIPIN telah memasuki tahap kedua periode 2020-2024. Tahap ini difokuskan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Ia menegaskan, Kemenperin sangat serius dalam menggalakkan industri hijau dengan memberikan fasilitasi dan insentif, baik fiskal maupun non-fiskal bagi industri yang melaksanakan standar industri hijau. Adapun kebijakan industri nasional tahun 2020-2024 difokuskan pada upaya mencapai 3 aspirasi dalam Making Indonesia 4.0 serta implementasi tahap kedua dalam RIPIN 2015-2035. Dari 10 kelompok industri prioritas dalam KIN 2020-2024, industri pembangkit energi menjadi bagian di dalamnya dengan pengembangan industri alat kelistrikan, yaitu motor atau generator listrik, baterai sebagai pendukung pembangkit listrik, solar cell dan solar wafer, turbin, tungku pemanas atau boiler, pipa alir uap panas, dan mesin peralatan pembangkit listrik. Kemenperin juga melihat peluang Indonesia untuk ikut ambil bagian dalam industri kendaraan listrik. Tidak hanya sebagai negara pengguna kendaraan listrik, tetapi juga sebagai negara produsen kendaraan listrik dan komponennya. Kemenperin pun telah menyusun peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sampai tahun 2030 sebagai bentuk komitmen dalam mengurangi emisi karbon. Dari peralihan ke kendaraan listrik ini, diharapkan tercapai target penurunan emisi CO2 pada tahun 2020 sebesar 2.300 ton dan terus meningkat menjadi 1,4 juta ton di tahun 2035. Pada kesempatan itu, Dirjen KPAI juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk bekerjasama dalam hal pengembangan sumber daya manusia pada kedua belah pihak. Eko Cahyanto mengatakan, kerjasama ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi bagi dunia pendidikan yang berwawasan baik secara akademik maupun realitas.
Pada era pandemi COVID-19, Sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini, seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp 253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar Rp 7,6 triliun, sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Sebaliknya,
kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Bogor dan wisata alami memang paling ampuh untuk melepaskan penat. Anda yang butuh pemandangan hijau di akhir pekan, coba datang ke Situ Rawa Gede. Situ Rawa Gede terletak di Desa Sinar Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terletak di ketinggian 800 meter di bawah permukaan laut, perjalanan ke sana seperti lagu naik-naik ke puncak gunung dengan trek yang cukup terjal. Bagi Anda yang baru pertama kali ke Situ Rawa Gede tidak perlu khawatir, sebab kawasan ini sudah tercantum di dalam aplikasi peta dan penunjuk jalannya pun lumayan jelas. Semakin ke atas, udara akan semakin segar. Begitu sampai di Rawa Gede, udaranya akan jadi lebih dingin. Siang harinya kabut akan turun dan membuat kawasan rawa ini makin teduh. Siapkan jaket tebal Anda jika Anda tidak terbiasa menghadapi cuaca dingin. Di pintu gerbang, Anda harus membeli tiket terlebih dahulu. Biayanya Rp20.000 per orang. Semua petugas memakai masker. Anda pun diminta untuk taat protokol kesehatan. Danau ini telah memiliki fasilitas yang bikin nyaman pelancong. Di antaranya ada beberapa gazebo untuk duduk-duduk, juga toilet dan warung makan. Situ Rawa Gede makin lengkap dengan area tebing yang biasanya dijadikan tempat camping. Di tengah pandemi ini, banyak juga wisatawan yang camping. Anda yang ingin camping akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 per orang. Sebagai area camping, Situ Rawa Gede buka selama 24 jam. Area danau dihias dengan jembatan kayu dan jembatan apung. Spot berfoto disediakan sehingga Anda bisa puas berselfie ria. Atraksi lain yang diberikan adalah curug-curug yang tersebar di atas danau. Kemudian Anda juga bisa berenang di kolam yang airnya langsung dari curug. Untuk yang tak mau main basah-basahan, ada bebek-bebekan juga. Untuk setengah jam akan dikenakan biaya Rp25.000. Kalau mau menginap namun tak bawa tenda, tenang saja. Karena di sisi danau ada homestay yang bisa kamu sewa. Harganya Rp400.000 per malam dan Rp500.000 per malam di hari libur dan akhir pekan. Kini Situ Rawa Gede menjadi wisata agrowisata.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi, ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular, ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu.
Yeah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dua pelajar Madrasah Tsanawiyah NU Banat Kabupaten Kudus, Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan tingkat internasional. Syatal Amtias Tufaila dan Delia Maulina Zukrufaman mendapatkan medali emas dan special award pada Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Internasional ASEAN Innovative Science Environmental Entrepreneur Fair atau AISEF 2021. Keduanya mengikuti lomba internasional tersebut secara daring yang berlangsung pada Februari 2021. Pada ajang tersebut, kedua siswa kelas 8 tersebut harus bersaing dengan 450 peserta dari 20 negara. Ajang AISEF diselenggarakan oleh Indonesian Young Scientist Association, Malaysia Innovation Invention Creativity Association, Buka International Music Science Energy and Engineering Fair, dan Buka International Music Science Energy and Engineering Fair. Pada ajang tersebut, kedua siswa kelas 8 itu mempresentasikan penelitian yang berjudul Game of Hodge. Sebelum meraih medali emas dan special award, mereka juga mendapatkan dua medali perak dalam LKTI Qayyam International Invention and Innovation Festival di Iran dan Indonesia International Applied Science Project Olympiad pada November 2020.
Thank you. jadi inspirasiku. Lagu ini ku tulis untukmu dari dalam dasar hatiku sebagai tanda cinta untukmu yang takkan hilang dari hatiku. Lagu
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan lagu berbahasa Papua yang berjudul Trausah Pikir. Lagu Trausah Pikir diciptakan oleh Noella dan Sandi pada tahun 2020. Lagu Trausah Pikir berisikan pandangan Noella terhadap pandemi COVID-19 yang menjadi masalah baru dalam kehidupan. Sementara Sandi menjelaskan, liriknya bersifat universal dan mengajak pendengarnya untuk tetap semangat menjalani hidup. Sebagai seniman asal Papua, Noella dan Sandi pun berniat mengangkat budaya Papua ke kancah internasional. Karenanya meski bernuansa pop dan rap, liriknya dalam bahasa Indonesia dengan memasukkan dialek Papua seperti judulnya, Trausah Pikir, yang berarti tidak usah dipikir. Baiklah pendengar, berikut lagu Trausah Pikir oleh Noella featuring Sandi.
Tak usah pikir hidup yang susah, nikmati setiap duka dan suka. Tak usah pikir semua masalah, yakin tong menang tak akan kalah.
Tak pukul dengan keadaan, masalah berlapis-lapis bikin tak tekan. Mundur karena kau yakin sutrada harapan. Terus ingat yang lalu lupa masa depan. Tiap hari rasa kurang dalam pikiran. Semua yang ada di otak jadi beban. Kopu ego bikin kau full dengan cobaan. Coba tarik nafas dan lepaskan. Hembuskan penat yang menghalangi kau. Lupakan segala hal yang jadikan kau bodoh. Lepaskan semua beban yang mau bikin kau lombok. Kopu masalah semua harus kau buang tempo. Tak ada masalah yang tak bisa tong hadapi. Masalah hidup takkan selesai dengan mati. Masalah sekarang selesaikan hari ini. Teruslah kau hidup sampai pagi datang
tak
lagi.
Tak usah pikir hidup yang susah, nikmati setiap duka dan suka. Tak usah pikir semua masalah, yakin tong menang tak akan kalah. Jangan kau cuma goyang kaki saja, jangan cuma kau bagi yang tak guna. Jangan cuma
bahagia tong yang buat. Tak usah pikir banyak masalah, yakin kau kuat. Nikmati semua tempuh hidup ini sesaat. Hidup berawal dari mimpi yang penting kau niat. Karena bukan cuma kau yang punya masalah. Colaku kan hal baik dan bawa ke suasana. Kalau putus terus selama ganti dengan yang lainnya. Masih banyak gadis cantik yang terbaik di dunia. Apa yang telah terjadi kas biar akan terjadi. Mari kau datang kemari, ikutlah orang menari. Jangan cuma duduk terguna, langsung saja kau berdiri. Masalah tak akan habis kalau kau terus berlari. Tak ada masalah yang tak bisa tong hadapi. Masalah hidup tak akan selesai dengan mati. Tak ada yang lebih indah di atas dunia dari tumpuh hidup yang cuma sekali sah.
Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada perbedaan. Betapa ku rindu suatu tempat di mana kau dapat ku sapa tanpa ada rasa prasangka. Kau dan aku sama walau bahasa berbeda. Doa dan canda walau tiada senada. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada
dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.